Ik vertrouw dat ons allemaal een goede nachtrust gehad heeft. En dat allemaal geseend is door wat ons reeds vanochtend gehoor het. Waardoor die Heere tot ons gesprek het en ons geseend het. Ek het die gedink toe ek laas nacht hier oor die dienst gebid het om een boodskap te bring oor die lichaam van Christus en die rol daarvan in herlewing. Die beeld dat die kerk van Christus en dat die kinders van die Here deel van een lichaam is een geheimenis tot een groot mate. En jy weet, wanneer God werk in herlewing, werk God na buite, siele kom tot bekering, die Here gaan deur sy gees uit in die huise en oortuig mense van sonde. Dit was so in die herlewing in die Hebrides onder Duncan Campbell. En Duncan Campbell het gesê, die verskil tussen 'n opwekking of herlewing en 'n crusade is dat tydens 'n crusade kan vele mense tot bekering kom. Maar hulle moet almal teenwoordig wees en die boodskap hoor. Tydens 'n opwekking aan die ander kant gaan God se gees in die huise en oortuig mense van hulle sondes, sonder dat enige persoon tot hulle gespreek het. Dit was so, in feitlik, dit was 'n kenmerk van feitlik alle opwekkings. Die opwekking in Engeland, in Amerika, die opwekkings in Suid-Afrika, die onder Andrew Murray en ook die een onder die Zulus, dat God deur sy gees gewerk het en dat siele tot bekering kom. O vriende, mag die Here vir ons daar die passie gee dat ons siele na die Here moet bring. Ons het gehoor van die groep wat gisteraand uitgegaan het. Ek het net terwyl ek daar gesit het gedink aan die lied, Afrikaanse lied, en ek verstaan nie, het dit in Nederlands ook. Moet ek gaan met leë hande, moet ek so my Heer ontmoet. Nie een siel gelei na Jesus, niks te offer aan sy voet. Is dit moontlik dat 'n kind van God deur hierdie lewe kan gaan en aan die einde van sy lewe voor God gaan staan met leë hande, niks te offer aan sy voet, nie een enkele siel gelei na Jesus? Dit is toch nie moontlik nie, broers en vriende en broers en susters, die van u wat broers en susters is in die Here. Dit is nie moontlik dat jy jou lewe deur kan gaan, sonder dat hierdie brandende passie jou siel verteer. Charles Studd het gesê, ons siele moet wees soos die brandende braambos wat Moses gesien het, waar die vuur gebrand en gebrand het, maar die bos nie kon verteer nie. So is die siel van 'n kind van God waarin die vuur van herlewing brand. Dit brand in sy siel, maar dit verteer hom nie. Dit hou aan met brand en die vuur groei net. Die tweede vers in die Afrikaanse gedeelte van hierdie lied sê, daar's geen vrees vir doodse bande, want die heiland is getrou. Ek vrees nie om te sterf nie, want die heiland is getrou, hy het my gered. En dan kom die tweede gedeelte en sê, maar te gaan met leë hande baar my bittere berou. O, dat God sal skenk, dat ons nie eendag voor God moet staan met bittere berou, omdat ons voor hom staan met leë hande nie. En daar is eintlik, broers en susters, een antwoord om nie te gaan met leë hande nie. En dit is herlewing, opwekking, persoonlike opwekking in my siel en opwekking in die gemeente, in onder die liggaam van Christus, onder die kinders van Christus. En daarom het ek gedink om vanoggend te praat oor die liggaam van Christus. Wanneer God werk in herlewing, werk hy na buite onder die ongereddenes. In Skotland was daar 'n groep jong mans wat by mekaar gestaan het en beplan het vir 'n disco of 'n dans. In daardie tyd was daar nog nie discos nie. 'N dans een aand. En hulle was besig om te beplan oor hoeveel drank hulle nodig het, hoeveel Skotse whisky hulle nodig het. Elke land het maar sy harde hout, sê ons in Afrikaans. Die Skotte het hulle whisky, die Nederlanders het hulle jenever, en so het elkeen maar sy swak plekke. En die groep jongmans was besig om te praat oor die Skotse whisky vir die aand en die dans, toe skielik die gees van God op hulle neerdaal en 'n jong man op sy gesig val tussen die groep sonder dat iemand gepraat het en uitroep en sê, broers, besef julle, ons is besig met dinge van die hel. Ons is verlore as ons sterf in hierdie goed. En een na die ander het die ander mans in die groep ook op hulle aangesigte geval. So wanneer God werk in herlewing, werk God so uit na buite. En hy seën die woorde van ons monde, maar deur sy gees gaan hy voor ons uit en berei die harte van mense voor. Maar wanneer God werk in herlewing, werk hy net soveel onder sy kinders en brand sy heilige vuur onder sy kinders. Een van die eerste verskynsels van die herlewing onder die Zulus, wat in 1966 uitgebreek het, en ek dank God tot vandag nog daar is, het daar 'n groep kinders van die Here saamgekom, soos ons vandag. En terwyl hulle hul oë gesluit het om te bid, het hulle met eens 'n verskriklike kreet gehoor, soos die van 'n mal man wat uitgeroep het. En toe hulle hulle oë open, was daar 'n man, en hy was 'n prediker, wat die samekomste bygewoon het. Dit was net so 'n samekom soos hier, daar was mense van verskillende kerke by mekaar. Vriende, dis geen probleem vir God, as verskillende kerke saam is, om opreg die Here se wil te soek nie. Hy werk sonder grense, sonder perke, deur sy gees soos hy wil. En hierdie jong man was 'n prediker, dominee, in sy kerk. En toe die res van die groep hulle oë open, hulle kon nie hulle oë gesluit hou onder hierdie geskree nie, sien hulle dat hy op sy hoof staan, met sy bene in die lug, half op sy hoof en op sy nek en skouers. Dit was die vreemdste, dit was of sy liggaam verwronge was deur 'n bonatuurlike mag, wat sy nek gebuig het met sy voete in die lug. En hy roep uit woorde uit die Bybel, wee my, ek, en hy gebruik die woorde in Engels, sê die Bybel, I am being cut asunder. Ek weet nie hoe die Nederlandse Bybel dit sê nie, Maar dit is die woorde wat ons vind in die Bybel van by die ongetroue dienskneg wat die meester aangestel het om sy mededienskneghte hulle voedsel op die regte tyd te gee. En hy het dit nie gedoen nie. En toe het die Here gekom en hom oorgegee aan die pynigers om hom in twee te sny. Dit is die woorde in die evangelie en dit is presies die woorde wat hierdie jong man gebruik het. Hy het na die tyd vir die anders gesê, dit het gevoel asof 'n saag of 'n reuse mes om tussen sy bene opsny in sy liggaam en of sy hele liggaam in twee gesny word. Omdat hy nie 'n getroue dienskneg van sy meester was nie. Die meester het aan hom opdrag gegee om sy mededienskneghte te voed met die regte hemelse voedsel op die regte tyd. Maar hy het sy mededienskneghte begin slaan. Die een in die Bybel. Hierdie prediker wat daardie dag by die begin van die opwekking teenwoordig was, toe hulle die geluid van 'n sterk wind gehoor het, en het gevoel het of die Here die plek waarin hulle is skud en beweeg. Hierdie man wat in daardie biduur was, het rondgegaan en stories vertel en kwaad gespreek van ander predikers in die omgewing. En toe terwyl hulle bid vir God vir herlewing na buite, het God met eens met sy heilige vuur binne in die liggaam van Christus gekom en daar begin brand. Nou wil ek 'n heel party tekse uit Gods woord lees, want ek wil na verskillende aspekte kyk van die rol van die liggaam van Jesus. Ek wil kyk daarna na die gevare daaraan verbonde om in die liggaam van Jesus te wees. En dan wil ek ook kyk na die verantwoordelikhede as ons lid is van die liggaam van Jesus. En ons wil begin met 1 Konings, eerste boek Konings, hoofstuk 2. Ek het in die laaste tyd heel wat gelees in die boek Konings en soos u seker agtergekom het tydens die konferensie, daar het heel wat boodskappe uit die boek Konings gekom. 1 Konings hoofstuk 2. Ek het gisteraand met die getroudes net daaraan vinnig geraak. 1 Konings 2 vers 5. Hierdie is die woorde van koning Dawid kort voor hy gesterf het. U weet dat Dawid 'n leeroowerste gehad het, Joab, wat al die jare Dawid se leeroowerste was. En toe Dawid op sy sterfbed gelê het, het hy instruksies aan Salomo gegee. Sy laaste instruksies. En hier in vers 5 leer ons lees ons een van sy laaste instruksies. En Dawid spreek in hier en hy sê, en jy weet ook self van Joab, die seun van Seruja, wat Joab, die seun van Seruja, my aangedoen het, wat hy die twee leeroversters van Ner en Amasa, die seun van Jeter, die twee leeroversters van Israel, Abner, die seun van Ner, en Amasa die seun van Jeter aangedoen het, hoe hy hulle vermoor en oorlogsbloed in vredestyd vergiet het, sodat hy die gord wat om sy heupe en die skoene wat aan sy voete was, met oorlogsbloed bevlek het. Handel dan na jou wysheid, en sy grys hare moet jy nie met vrede in die doderyk laat neerdaal nie. Ons lees tot daar, vereers. Vriende, hier lees ons van 'n man wat sy hele lewe in die leer, in die army van God gedien het, onder die volk van God, as een van die kinders van die Here, en toch het hierdie man sy diens gelever met iets wat fout was. Daar was 'n gord om sy heupe, en daar was skoene aan sy voete, wat met bloed bevlek was. En Joab het al die jare met hierdie ding geleef. Wat was dit? Heel aan die begin, toe Dawid oorgeneem het by Saul, was daar 'n bietjie van 'n stryd oor wie sou Dawid se leeroowerste word. En Abner, die leeroowerste van Saul, het probeer om die posisie te kry, en hy het 'n broer gehad, Amasa, of 'n vriend, en dan was daar Joab, wat aan Dawid se kant was, en op 'n dag, toe hulle opgetrek het, om oorlog te maak, maar die oorlog nog nie begin het nie, het Joab, Abner en Amasa doodgemaak. Dit was naby aan die oorlog, maar hulle was nog nie in die oorlog nie. En Dawid sê, hy het bloed, oorlogsbloed, in vredestyd uitgegiet. Ek het gisteraand vir die ouer mense gesê, wat was die fout? Die fout was nie om bloed te vergiet nie. Die fout was dat hy dit op die verkeerde plek gedoen het. Geestelik op die verkeerde plek gedoen het. En net so, vriende, die plek waar ons 'n ding doen, kan bepaal of dit reg of verkeerd is. Seksuele omgang buite die huwelik is verkeerd, is 'n sonde. Seksuele omgang binne die huwelik, dieselfde ding op 'n ander plek en op 'n ander tyd, is geseend en bring ons nader aan die Here. Daar is 'n plek vir alles. En wat hy gedoen het is, hy het waar bloed vergiet kan word ten tye van oorlog, en God reken dit nie teen ons nie. Wanneer ons bloed vergiet in tye van vrede, is dit 'n ernstige sonde. Laat die Here ons genadig wees, en vir die jong mense onder ons wil ek net sê, maak seker, liewe jong mens, dat u nie dinge wat binne die huwelik hoort, buite die huwelik doen nie. Dit gaan nie net om seksuele omgang nie, dit gaan oor meer as dit. Die Bybel sê, elkeen moet leer om sy vrou in heiligheid en eer te verkry. Ek het gisteraand meer daaroor gesê, oor die verklaring, ek gaan nie nou daaroor sê nie. Maar mag die Here vir ons daardie genade gee. Maar, Joab het eenvoudig voortgegaan om te veg in die leer van God. Hy het eenvoudig voortgegaan om die kinders van God en God te dien. En om een of ander rede het geen haan daarna gekraai nie. Om een of ander rede het almal eenvoudig stil gebly. Ek weet nie hoekom hulle stil gebly het nie. Miskien het hulle Joab gevrees, want Joab het 'n hoë posisie in die kerk gehad, in die leer gehad. Hy was leeroowerste. Miskien het hulle gesê, wel, as Dawid niks hieraan doen nie, wel, dan moet ek seker ook niks hieraan doen nie. En Joab het die fout gemaak om die stilte van Dawid en die volk te interpreteer as, dis ag, die Here is genadig, die Here het dit oorgesien. Die Here steur hom nie aan wat ek gedoen het, dis nie meer belangrik nie. Daar sit mense in die kerk van Jesus vandag, wie se gordels met bloed bevlek is, en wie se skoene met bloed bevlek is, en wat God weerhou om herlewing in ons midde te stuur. En hulle regverdig dit, deurdat hulle argumenteer, ach, die Here is 'n genadige God. Dis 'n spesifieke incident, wat vroeër in my lewe plaasgevind het, miskien 'n groot incident, waar dinge regtig skeef geloop het in my lewe geestelik. En hierdie ding kom telkens na my toe terug, en ek het nog nooit spesifiek dit geïdentifiseer, en dit gaan bely as 'n sonde, 'n spesifieke sonde nie. Ek aanvaar, ach, dit is maar onder die bloed van die lam, alles is maar net onder die bloed van die lam, toe ek aangesluit het by die kinders van die Here, toe ek na vore gekom het om my lewe vir die Here te gee, is dit seker maar alles daar bedek. God se genade sien dit oor. Miskien is dit iets wat gebeur het na my bekering, waar dinge erg skeef geloop het. En ek dink, ach, God reken my dit nie toe nie. Kyk, God seën my nog steeds. God gebruik my nog steeds. Ek dink dit is wat Joab geredeneer het. Joab het gesê, wel, die Here gebruik my. Hy gebruik my nie net op 'n gewone manier nie. Die Here gebruik my op 'n besonderse manier. Ek het 'n besonderse seën van die Here. Ek het die gawe om die leerskare van Israel te lei. Ek is leeroowerste van Israel. Weet u wat was Joab se fout? Hy het die genade van God verkeerd geïnterpreteer. Hy het aanvaar dat die genade van God eenvoudig daardie saak onaangeraak laat. En hy het eenvoudig aangegaan. En hy het aanvaar dat die stilswye van Dawid, die feit dat Dawid niks gesê het nie, het beteken dis alles reg. Daar is geen probleem nie. En so is daar mense, vriende, toe een man goud gesteel het in Israel, nadat Jericho geval het, het die Here se seën gestop oor Israel. En toe een man gesondig het, Achan, en goud gaan neem het, en dit stil in sy tent weggesteek het, het die Here se seën weg onttrek uit uit Israel. En Israel het veldslae en oorloë begin verloor. Wanneer God werk in herlewing, dan spreek hy die Joabs aan, wat al die jare maar deel was van die kinders van die Here, die kinders van die Here, wat miskien prominente rol gespeel het, maar mense met wie daar, in wie se lewens daar iets verkeerd was. En dis vir my interessant om te sien hoe Dawid Joab se sonde hanteer het. Dawid het stil gebly om Joab tyd te gee om iets daaraan te doen. Al hierdie jare, liewe vriende, het Dawid gesit en wag vir Joab om iets hieraan te doen, aan hierdie ding. Dit was nie 'n geval van laat Dawid dit vergeet het, of dat dit in Dawid se oë niks belangrik was nie. Nee, Dawid het onthou van hierdie insidente, en Dawid was in afwagting dat Joab iets daaraan sou doen. En toe ja, Dawid uiteindelik op sy sterfbed lê, en Joab het nog steeds niks daaraan gedoen nie, toe het hierdie sagmoedige, geduldige Dawid, wat altyd maar Joab verdraai het, het hy met eens verander in 'n harde regter. En hy was genadeloos. Vriende, om 'n ou man gewelddadig om die lewe te bring, is 'n verskriklike ding. Dis een van die mees ontstellende dinge om te sien. Somtyds sien jy dit op video's oor oorloë, waar daar geen etiese kode is nie, en waar jy sien waar vrouens en kinders eenvoudig genadeloos om die lewe gebring word, geslag word, verkrag word, En dan somtijds sien jy ou mense, wat nie eers ordentlik kan loop, hoe hulle genadeloos op 'n gewelddadige wyse om die lewe gebring word. Dis een van die mees ontstellende goed, emosioneel ontstellende goed om te sien. En dit is vir my so verskriklik om te sien dat Dawid nie gevrees het om hierdie ou grys man gewelddadig te laat sterf nie. Hoekom? Want Dawid het geargumenteer dat al hierdie jare het hy vir Joab 'n geleentheid gegee om dit reg te maak. En Joab het dit nie gedoen nie. Liewe vriende, as daar 'n insident in u lewe was, soos in Joab se lewe, vergeet daarvan dat God herlewing in u midde sal stuur. Hy sal miskien u genadig wees en dit verdra, maar hy stuur nie herlewing as daar sonde in die kamp van Israel is nie. Hy laat dit nie toe nie. En dit het hy vir ons gewys in die herlewing in onder die Zulus, toe hy in 1966 met sy gees deur neergedaal het, en 'n prediker van die evangelie, 'n dienskneg van God, 'n man van God, wat onder hulle geleef en gepreek en gebid en beraad het, aangespreek het en hy soos 'n mal man op sy hoof gestaan het met sy voete in die lug, en God gesê het, nou oordeel ek jou, oor jou lippe, wat by jou lippe uitgegaan het, oor jou lippe uitgegaan het. Daar is 'n Here wat ons dien, hy is 'n genadige Jesus. Vandag is hy genadig, maar moet nie die fout maak, wat Joab gemaak het nie. Hy het gedink, Dawid se genade beteken, Dawid gaan hierdie sonde nie aanspreek nie. Jesus is vandag ons middelaar. Vriende, daar kom 'n tyd waar hy so gaan omdraai, en so sag en so liefdevol as wat hy vandag is, so hard en genadeloos gaan hy wees, wanneer hy kom op die wolke van die hemel, om ons te oordeel as regter. Nou nog is hy ons voorspraak vir die, by die Vader. Nou nog, as ons ons sonde na hom bring, is daar genade en is daar vergifnis. Maar op daardie dag, as hy kom op die wolke van die hemel, is daar geen tyd van genade nie. En hy sal sy diensknegte opdrag gee, sy engele opdrag gee, om die van u, wat soos Joab deur die lewe gegaan het, of u in die kerk van God was, en deel van die volk, so te sê, die volk van God was, of nie, dit maak nie saak nie, hy sal u grijse hoof, nie met vrede die ewigheid laat ingaan nie. U sal gewelddadig in die vlamme van die hel gewerp word en daar verantwoording doen vir ewigheid. O vriende, wanneer God werk in lewe, in herlewing, dan sidder en beef mens, want jy besef met eens, dat jy met 'n heilige God te doen het, moet nie sy genade verkeerd interpreteer nie. Asseblief, dis die grootste fout wat u in u lewe kan maak. Hy is 'n genadige God, maar hy is 'n regverdige God wat op 'n dag daardie sonde gaan oordeel. Op die, in daardie tyd, toe God begin werk het in die herlewing in Suid-Afrika, was die teenwoordigheid en die heiligheid van God was in die lug gewees. Die Gees van God, jy kon dit aanvoel in die lig. Dit was dieselfde so met die opwekking onder Andrew Murray. Die mense sou in die aand diens hou tot 11, 12 uur die saans. En die teenwoordigheid van God sou so in hulle midde wees, dat hulle in die strate sou uitgaan en nie kon sou kon gaan slaap nie. Hulle sou in groepe van 100, 200 deur die strate van die dorp loop en sing tot eer van God. Die heerlikheid van God was in hulle midde. Die heiligheid van God was daar. Dit is hoe God werk deur herlewing. Wanneer sy vuur neerdaal, dan brand hy en openbaar hy die sondes van Joab in ons midde. En vriende, ons kan voortgaan om te praat oor herlewing en te praat van herlewing. As ons rondloop soos 'n aagaan met goud wat ons iewers weggesteek het onder ons tent, waar niemand van weet nie, dis ons geheim, vergeet daarvan om te bid vir herlewing, dit sal nie kom nie. Die Here het sy hand onttrek uit Israel, tot laat Aagan uitgewys is. En ons sê die keuse, u kan wag tot die ewigheid, voor u sonde uitgewys word, of u kan nou toelaat, laat die Here u sonde vir u uitwys, en daarmee werk. Dit is hoe die Here gewerk het, in daardie tyd. Ek wil net een of twee punte nog oplet in hierdie teks. Dawid verduidelik dit aan Salomo in die tweede helfte van die teks. Hy sê, jy weet wat hy aan hierdie twee mense gedoen het, en dan sê hy, hoe hy hulle vermoor en oorlogsbloed in vredestyd vergiet het, sodat die gord van, wat om sy heupe en die skoene wat aan sy voete was, met oorlogsbloed bevlek was. Dis interessant, dit was hele aantal jare later, en in Dawidse oë was Joab se gordel nog steeds met bloed bevlek. Al het Joab destyds die bloed vergiet, destyds het hy sy swaard vol bloed in die skede teruggesit, en die bloed het gekoek aan daardie skede, en Joab het nooit daardie swaard en skede gewas nie. En miskien het u hierdie swaard, met hierdie swaard het u al mense afgeslag. O vriende, hierdie ding kan skerp wees. En weet u wat? Ek sien God het die Nederlanders geseën met 'n vinnige mond. Ons sê in Afrikaans, hulle is nie op die mond geval nie. Die Nederlands kan praat. Ek dink, ek sou nie graag hier, ek debatteer dikwels oor Suid-Afrikaanse televisie, debatteer ek teen die wettiging van marihuana en euthanasie en prostitusie en daardie tipe goed. Ek dink nie ek sou dit graag in Nederland wil doen nie, want ek weet nie of ek dit sou maak nie. Hier is goeie debatteerders hier. Maar oppas, hierdie skerp tong kan ook seer maak en kan ook lewens neem. En dit kan wees dat daar miskien terwyl ons hier vandag sit, agter ons lê daar 'n hele lyn van verminkte en verwonde mense wat ek agtergelaat het. En in God se oë het ek die swaard eenvoudig in die skede teruggesteek en eenvoudig aangegaan en my nie verder daaraan gesteer nie. Maar weet u, na al daai jare was daai bloed in Dawid se oë nog steeds, het dit nog steeds Joab se gordel bevlek. Die sonde word nie deur die tyd uitgewis nie. Weet u, die tyd genees meeste wonde, feitelik alle wonde. Tyd is 'n ongelooflike ding. Jy sal met iemand sit wat 'n geliefde afgestaan het in die dood. 'n Geliefde wat gesterf het. En 'n diep wonde het, wat gebroken is, wat nie sonder daardie persoon kan bestaan, amper nie. Maar as jy die persoon na 10 jaar ontmoet, of na 20 jaar, vind jy dat die tyd daai wonde genees het. Jy sal mense kry wat deur 'n swaar krisis gaan, waar hulle verneder word. Miskien word hulle bankrot. Jy gebruik nie die woord bankrot nie, gebruik jy? Bankrot. Miskien het die persoon bankrot gegaan en dit was 'n verleentheid en 'n skande. Maar met die tyd kry jy 'n ander baan en 'n ander werk en dinge gaan weer aan. En met die tyd vergeet 'n mens en uiteindelik wanneer jy 'n ou man is, was dit nou regtig nie so 'n groot ding vir jou nie. Maar vriende, daar is een ding wat die tyd nie verdoof of verbleik nie. En dit is die sonde. sonde wat 100 jaar gelede gepleeg is, is vandag nog net so helder, staan nog net so duidelik voor God, asof dit vandag gedoen is. En wanneer ons in die ewigheid voor God se troon gaan staan, gaan daar die sondes wat u gedoen het, net so helder en onverbleik staan, as u dit nie na die lam gebring het, en toegelaat het dat die Here daarmee werk nie. En dit is die laaste punt wat ek oor hierdie gedeelte wil gee, ek haas my om na die tweede helfte te gaan, om nie te veel tyd te neem nie. Die laaste ding wat ek wou sê is, u weet, dit is tergelykertyd, terwyl hierdie stuk 'n simbool is van God se toren oor sonde en van sy genadeloose oordeel eendag in die ewigheid, is dit terselfde tyd vir my 'n simbool van hoe totaal God vergewe as hy vergewe. Want Joab kon vir Dawid gesê het, maar Dawid, wag so 'n bietjie. Jy beskuldig my daarvan dat ek bloed, oorlogsbloed, in tye van vrede vergiet het. Maar vee 'n bietjie agter jou eie deur, Dawid. Jy staan self agter die deur. Dis hoekom jy my sien. Jy het self onskuldige bloed vergiet. Het jy vergeet van die man van Uria, die vrou van Batseba? Het jy vergeet van haar? Ja, dis waar. Dawid het dit ook gedoen. Maar onthou jy hoe die profeet na Dawid gekom het en hoe Dawid dit erken het voor die profeet van God dat hy skuldig was en hoe Dawid homself verootmoedig het en vir God gesmeek het om vergifnis. En so totaal is God se vergifnis dat God Dawid vergewe het, maar Joab, wat niks daaraan gedoen het nie, het hy nie vergewe nie, en dit het bly staan. Maar kyk net hoe volkome vergewe God, as God vergewe. En daarom, vriende, laat God toe in hierdie dag, as hy sy vinger lê op iets, om dit maar onder u aandag te bring, sodat u spesifiek aandag aan daardie goed kan gee, en seker kan maak dat die Here daarmee gedeel het, en dit afgehandel het. Somtyds moet jy dit bely, somtyds moet jy nog teruggaan, na die mense wat jy verwond het, en gaan om verskoning vra, en restitusie doen. Daar is 'n prachtige verhaal daarom, maar ek het nie tyd om dit te vertel nie. So wat was die les hieruit, vir die geliggaam van Jesus, vir die kinders van God? Ons moet een liggaam wees, maar ons moet nie vergeet dat elkeen van ons, al is ons deel van die liggaam van Christus, verantwoording moet doen vir ons eie siele en ons eie lewens wat ons gelei het. Die feit dat Joab deel van Israel was, het hom nie verskoon nie. God het hom nog steeds verantwoordelik gehou. En die feit dat u deel is van Christene, dat u onder hulle is, dat u saam met Christene bid en miskien selfs saam met Christene uitgaan. En soos gisteraand, en dit was wonderlik, ek dank die Here vir wat gisteraand gebeur het. Ek het die stuk gelees van moet ek gee me gaan met leë hande om te beaam hoe sterk ek voel oor dat die mense uitgegaan het. Maar dit kan wees dat ek soos Joab is en ek gaan uit en ek is aktief en intussen tyd sê God, daar is bloed aan jou gordel en ek aanvaar, hoewel ek is deel, ek is een van die Here se kinders. Dit behoort alles reg te maak. Nee, die feit dat ons een liggaam is, een van die liggaam van Christus is, beteken nie dat ek nie individueel voor God sal staan nie. Natuurlik weet 'n mens nie of Joab werklik deel van die liggaam van Christus was nie. Nie geestelik nie, maar hy was tog deel van die volk van God in daardie tyd. In elk geval, ek wil nie in teologiese detail vasgevang raak nie. So dit was die eerste beginsel wat ek wou gee, deurgee rondom die liggaam van Christus en die rol van die liggaam van Christus. Vir die tweede gedeelte, ek wou die rol van die individu beklemtoon en die belang van die individu in die liggaam. Soos die ore en die mond en die neus en die oë. Hulle is individuele organe. Hulle is aparte organe, maar toch deel van die liggaam. Ons het gepraat oor die feit dat hulle aparte organe is. Nou wil ek praat daaroor dat hulle deel van die liggaam moet wees. En vriende, die kenmerk van herlewing is nie net dat individue die Here gesoek het en alleen hulle lewens met die Here reggemaak het nie. Ja, daar was gewoonlik 'n individu wat die initiatief geneem het, wat die leiding geneem het. Maar in meeste van die herlewings waarvan ek weet, was daar 'n groep mense wat saam was, een van hart en siel. En as ons nie een van hart en siel kan wees nie, is dit 'n struikelblok vir God om herlewing te stuur. In een van die herlewings, ek weet nie of dit die Wallese herlewing of die Skotse herlewing was nie, was daar 'n byeenkomst soos die, 'n interkerklike byeenkomst wat gereël was. En daar was 'n groep jong manne wat dit gereël het. En die hele groep was een van hart en siel in hulle passie vir herlewing. En hulle die diens gehad. En aan die einde van die diens het een van hulle, toe die mense na buite wou loop, het hy na die deur gestorm, die deur het toegeslaan, en in trane uitgebars en gesê, God, ons gaan nie uit hierdie gebou uit, as u nie neerdaal in u heilige vuur in ons herlewing skenk nie. Hulle was een van hart en siel. Dis moeilik genoeg vir 'n individu om dit te doen. Dis 'n ander ding vir 'n hele groep om saam daar die eenheid en daai passie te hê en onvoorwaardelik die Here te soek. En dis waaroor ek graag nou wil praat, oor hoe belangrik dit is om saam dit te doen. En kyk, kom ons kyk daarvoor in 2 Kronieke hoofstuk 10 en vers 16. Voordat ek die tekst lees, wil ek u net die agtergrond van hierdie tekst gee. Hierdie tekst het plaasgevind na die dood van Salomo. Na die dood van Salomo, sal u onthou, het Salomo se seun, Jerobeam, ek word altyd deur mekaar, wie is Rehabeam en wie is Jerobeam? Jerobeam was die seun van Salomo. En na Salomo se dood het die volk na Jerobeam gekom en vir hom gesê, sê vir ons, hoe gaan u ons regeer? Ons het nou gesien hoe u vader Salomo ons regeer het, hoe gaan u ons regeer? Eers het Jerobeam gegaan na die ou manne van die volk en vir hulle gesê, wat sê julle? Want die volk het gekla dat Salomo te hard regeer het. Toe gaan hy na die ou manne, die ou manne sê vir hom, sê vir hulle, ek sal genadig wees. Ek sal julle in, so te sê, in liefde en in genade regeer. Daarna gaan Jerobeam na die jong manne van die volk, en hy sê vir hulle, wat sê julle, wat moet ek doen? En die jong manne sê vir die volk, kyk, as julle dink, My vader was streng, ek is nog strenger. My pinkie, my klein vinger, is so dik soos my vader se dui, my vader se bobeen. Met ander woorde, as julle dink, my vader het swaar belastings gehef, ek gaan nog swaarder belastings hef. En dis toe die volk dit hoor, wat dit gebeur het, waarvan ons hier in 2 Kronieke 16 lees.
Toe die hele Israel sien dat die koning nie na hulle luister nie, het die volk die koning geantwoord en gesê, watter aandeel het ons aan Dawid? En daar is geen erfdeel aan die seun van Isaï nie. Elkeen na sy tente toe, Israel, sorg vir jou eie huis, Dawid. Daarop het die hele Israel na sy tente gegaan. Ek wil veral kyk na hierdie een sin. Terug na julle tente toe, Israel. Vriende, dit weerspieël vir my die mentaliteit van vele Christene vandag. Hierdie, dit was 'n notorious, dit was wat is die Nederlands daarvoor? Berug, het jy die woord berug vir iets wat sleg bekend is? Dit was 'n berugte uitroep in Israel. Wanneer jy ook in die Bybel gelees het die woorde, terug na julle tente, o Israel, dan kan jy maar weet, dit was slegte nuus. Wat het dit beteken? Elkeen terug na sy eie plekkie, elkeen doen sy eie ding, elkeen doen wat hy wil, ons is terug na ons tente. En dit was hier ook die geval. Wat het Israel gedoen? Toe wat Jerobeam aan hulle gesê het, hulle nie aangespreek het nie, het hulle besluit terug na ons tente. Hulle het nie terug gegaan na Egipte toe nie. Hulle het nie terug gegaan in die ou lewe in sonde nie. Daarvoor was hulle al te lank al uit Egipte uit. Hulle het nie meer 'n behoefte gehad om terug te gaan na die sonde, as hulle nie met hulle koning gelukkig is nie. Om die waarheid te sê, hulle was so oortuig van hulle Christelike karakter, en so oortuig van hulle Christelike erfenis, dat hulle gevoel het, wel, ons het eintlik nie Dawid se nageslag meer nodig nie. Ek meen, ons het die God van Israel geken voor Dawid daar was. Ons het Moses gehad, ons het selfs Abraham gehad, ons het Joshua gehad, ons het al die rigters gehad. Ons het nie Dawid nodig om ons leier te wees nie. So, Jerobeam, as jy dink, jy is onmisbaar, ons het jou nie nodig nie. Terug na julle tente, Israel. Dis is 'n kenmerk van die Christen van vandag. Wat het Jerobeam verkeerd gedoen? Het hy gesondig? Ek dink hy het 'n fout gemaak. Ek dink ons almal sou saamstem, Jerobeam het 'n fout gemaak. Maar het hy gesondig? Was dit werklik 'n sonde om so iets te sê? Hy het dit in elk geval nog net gesê, hy het niks gedoen nie. Hulle het nie eers gewag om te sien of hy dit gaan doen nie. Maar dit weerspieël 'n mentaliteit waar ons onverdraagsaam is en niks meer van mekaar kan verdra nie. En dis 'n kenmerk van ons tyd dat Christene hierdie houding het van ek het my broers en susters nie nodig nie. Ons het mekaar nie nodig nie. Ek gaan terug na my eie tent en ek sal my die Here dien daar met my familie in my eie tent. Dit is dieselfde houding wat hier onder Israel was. Toe hulle dit hoor wat die koning sê, het hulle gesê, "Wel, wat daarvan? Terug na julle tente, o Israel." En weet jy wat was die resultaat? Hulle het 'n ander koning gekry, Rehabeam, wat vir hulle 2 goue kalvers gemaak het. Sê u kalvers? 2 goue afgodsbeelde gemaak het, wat hulle in Samaria moes aanbid, sodat hulle nie meer na Jerusalem sou gaan nie. In plaas van om 'n onreg te ly onder 'n broer, het hulle eerder nie 'n onreg gelei nie en 'n afgod gaan bid onder 'n vreemde koning wat nie God gevrees het nie. Dit is die mentaliteit van Christene. Ons kan nie onreg van mekaar lei nie. Ons raak so skerp, liewe vriende, op mekaar ek sê vir jou, ja, ek verdra die broer, maar my teologie is heel skerp, en hy moet net weet, hy moet in sy spore trap. Ek hou hom fyn dop, en as hy iets verkeerd aan my doen, as hy reg optree, dan kan ek hom nog verdra. Hey, ons kan daarom maar vol van onsself wees, vriende. As hy reg teenoor my optree, kan ek hom nog verdra. Maar as hy my verkeerd behandel, dan moet hy weet, dis 'n kwessie van, terug na julle tente, o Israel. Ek gaan nie daar die onreg verdra nie. Ek het in die laaste tyd met soveel mense in berading gesit, waar ek vir hulle gesê het, ons moet nie net kan reg optree wanneer mense ons reg behandel nie. Ons moet nog steeds kan reg optree wanneer mense ons onregverdig behandel. Maar ons het daardie geheimenis verloor. Liewe vriende, ons verwag ons medevriende, medebroers en susters moet net reg optree. En as hulle 'n fout maak, dan is ek weg en ek doen my eie ding en ek kan dit nie verdra nie. En dit is amper asof dit 'n gees onder die Christene word. Nie in Nederland alleen nie, maar in Suid-Afrika sien ek dit. En ek sien dit in die res van Europa. En ek sien dit selfs in Amerika. Dat ons net nie meer een liggaam kan wees waar ons kan verdra, want jy weet, ons het mos die verskoning, dat daar moet nie sonde wees in die kerk nie. Ja, dit is so, ek het so pas daaroor gepraat, maar die probleem is, ons raak skerp oor die ander se sonde, en ons is nie skerp oor ons eie sondes nie. En dit is wat hier met Israel gebeur het. Toe Jerobeam dit vir hulle sê, het hulle moreel geregverdig gevoel, maar eintlik was dit vir hulle ongerieflik. Vriende, luister wat ek vir u sê. Ek sal eerder ongerief onder of onreg onder 'n Jerobeam verduur as wat ek 'n afgod gaan aanbid onder 'n Rehabeam. Ek sal eerder onreg toelaat dat mense my soos 'n vloermat behandel onder 'n Jerobeam as wat ek 'n afgod gaan dien onder 'n Rehabeam, waar alles is soos dit my pas, waar soos ek daarvan hou, maar ek is besig met 'n afgod en nie met die lewende God nie. En nou wil ek nog verder gaan na 'n teks in Kolossense 4 vers 6. En ek wil dit lees om net vir u te sê, hoe behoort die Gees onder ons as kinders van die Here te wees? Kolossense 4 vers 6. Of kom ons lees sommer vers 5. Wandel in wysheid teenoor die wat buite is en koop die tyd uit. En dan sê hy, laat julle woord altyd aangenaam wees, met sout besprinkel. Nou, die Afrikaanse vertaling sê, altyd aangenaam wees. Die meeste vertalings, die Engelse vertaling sê, met genade. Let your speech be with grace. Wat sê die Nederlandse vertaling?
Ten alle tye aangenaam.
Ten alle tye aangenaam. Ek verkies meer die Engelse vertaling hier, maar aangenaam kan jy ook interpreteer as met genade. Maar dit is wat hulle sê. Laat julle woord altyd aangenaam met genade wees. Met sout besprinkel. Dit beteken gereinig, suiwer, heilig. Sodat julle kan weet hoe julle iedereen moet antwoord. Die eerste stuk wil ek na kyk. Laat julle woord altyd aangenaam wees. Vriende, wat is hierdie aangenaamheid? Hierdie aangenaamheid maak dit warm. Hierdie genade maak dit warm in die gemeenskap van die heiliges. Maak dit gemaklik. Maak dit
aangenaam om onder kinders van die Here te wees. As ons nie hierdie genade het in ons spraak en in ons die manier hoe ons met mekaar omgaan nie, dan word die liggaam van Christus 'n harde, genadeloose plek, waar mense wat van buite kom, wat gebroke is, met wonde loop, wat waaruit die bloed nog tap, en wat hulp nodig het, nie thuis voel nie, want hulle stap in hierdie groep Christene in, en dis asof hulle in 'n staalkamer instap. Alles is van staal, geen liefde, geen genade onder mekaar nie. So wanneer ons streef vir die regverdigheid van God, laat ons in die eerste plek oplet na ons eie lewens en nie die fout maak wat Joab gemaak het nie. Dit sal nie die gemeenskap van die heiliges hard maak as u hart is op u self nie. Wanneer u toelaat dat God u lewe oordeel en u sondes oordeel nie. Dit sal u nie hard maak nie. Moenie daaroor bekommerd wees nie. Maar terselfdertyd, terwyl u dit doen, wees tolerant met die anders, met verdra die anders, die ander kinders van die Here rondom u. En dan in die laaste opsig, laat daar genade vanuit u lewe en uit u mond kom. Wat is hierdie genade? Ek het dikwels vir mense gesê, die genade is soos die rubberband van 'n wiel. Gebruik jy die woord band? Die rubberband van 'n wiel. Jy weet, die rubberband tussen die teer, is tussen die teer, of asfalt, en die velling van die wiel, die rim van die wiel. As jy op 'n pad sou ry, sonder 'n rubberband, dan gaan jy so ry. Maar die rubberband absorbeer al daardie skokke en maak dit gemaklik. Dit is die rol van genade in ons lewens en in ons omgang en verkeer met mekaar. Dit absorbeer die skerp hoeke in die ander vriend of vriendin se lewe, wat my andersins sou krap. As ons nie hierdie rubberband van genade het nie, dan raak ons kleinserig. Ons sê in Afrikaans, jy het lang tone, want hulle trap maklik op jou tone, en dan kry jy sê, staan 'n bietjie weg van my asseblief. Sulke mense is moeilike mense om te hanteer. Dis mense wat nie die genade in hulle lewe het nie. As die genade in ons harte is en in ons spraak, dan kan ons hierdie skerp hoeke en skerp opmerkings, en miskien maak 'n vriend net 'n skerp opmerking. Jy weet, ons almal maak foute een of ander tyd. Ons is nie perfek nie. Jy spreek en somtyds preek jy en 'n sin kom net nie uit soos jy dit graag sou wou gesê het nie. Maar somtyds spreek jy met 'n ander vriend in die alledaagse lewe en jy sê iets en jy stap weg, en as jy wegstap dan dink jy, jy weet eintlik jy dit nie, dis nie wat ek wou sê nie. Dat het 'n bietjie skeef uitgekom. Die rubber, die genade absorbeer daardie krapperigheid, dat dit nie ons gemeenskap met mekaar versteur en verniel en verwoes nie. Maar jy weet, 'n rubberband van 'n auto moet lig in hê. Die Heilige Gees van God moet daarin wees. Andersins gaan die rubber stikkend gaan teen die velling van die wiel of die rim van die wiel. Jy sal 'n kort afstand ry en jy sal net rubber sien vlieg deur die lug, as daardie band nie vol lug is nie. Ons moet vol wees van die lug van God, die Heilige Gees van God, om hierdie skokke te absorbeer. Maar dit, hierdie genade, maak dit aangenaam vir ons om by mekaar te wees. En so dikwels kry jy dat mense dit verloor. En ek het net 5 punte, 5 kenmerke van hierdie genade of aangenaamheid opgeskryf. Ek het dit nie uit 'n boek gekry van iemand nie. Ek het eenvoudig gesit en dink daaroor en dit het na my gekom. Een komponent van hierdie genade, en dis die laaste, dan sluit ek af. Een komponent van hierdie genade is een element van dankbaarheid. Dankbaarheid teenoor die Here dat hy jou siel verlos het. Solank as ons in daardie dankbaarheid leef, dan het ons genade na ander mense toe. Want dis half asof jy, dit gee jou 'n gevoel van saligheid, die wete dat God jou siel gered het, en dat jy verlos is. Onthou u nog die eerste liefde, nadat u God u siel gered het. Hoe niks u regtig kon seermaak nie, hoe niks u regtig kon aanstoot gee nie, hoe niks u kon ontmoedig nie, mense kon sê wat hulle wou, doen wat hulle wou, jy het eenvoudig daaroorheen gegaan. Hoekom? Want onderliggend in u hart was hierdie dankbaarheid, dat die Here my siel gered het. Sê vir my vriend, het u nog daardie dankbaarheid? Of het u dit al vergeet? Is u nog dankbaar daarvoor, dat die Here u siel gered het? Op 'n stadium het die Here se disippels na die Here gekom en toe hy hulle uitgestuur het en gesê, Here, die siekes word gesond. En die demone luister na ons en gaan uit hulle uit. En ek dank die Here dat die Here nog steeds vandag so werk in die herlewing, dat die siekes genees word en dat die demone uit mense uitgaan. Ek het 'n voorbeeld genoem vir die ander dag by een van die ander geleenthede, dat daar is nie tyd vir dit nou nie. Ja, dit het gebeur. En wat het die Here gesê vir sy disippels? Moenie daaroor dankbaar wees nie. Wees dankbaar dat julle naam in die boek van die lewe opgeskryf is. As die duivel ons beroof van ons dankbaarheid, en as ons redding, en die feit dat ons vergifnis ontvang het, en verlos is van ons sondes, as hy dit van ons wegneem, en ons is nie meer dankbaar nie, dan begin ons raak met ander mense. Kleinserig, lig geraak, neem vinnig aanstoot. Dis die eerste element van hierdie genade, is dankbaarheid. Die tweede element, selfopoffering. Self op die altaar plaas, om te sterf aan myself. Vriende, ons moet dagliks bereid wees om te sterf aan onsself. Daardie sterf, daardie bereid om die minste te wees, daardie bereid om te verloor, kom ek noem 'n voorbeeld wat aansluit by 'n vorige voorbeeld wat ek genoem het, van wat dit beteken om te verloor. Somtyds het ek gesê, sê jy iets, en as jy dit gesê het, dan voel jy net, dit was nie regtig reg gewees nie. En dan somtyds sê jy dit teenoor 'n broer of 'n vriend of 'n vriendin, wat krities luister, en hy tel dadelik op, hierdie het, is iets verkeerd. En hy reageer dadelik terug teen jou. Dan die persoon wat 'n gees van selfopoffering het, gaan nie weer 'n keer iets terug sê nie, want uiteindelik sê hy weer iets terug, en jy sê iets terug, en uiteindelik is dit 'n argument wat mekaar geestelik arm maak en seer maak. Iemand wat selfopoffering kan hê, as hy dit gesê het, dit was verkeerd, die broer reageer daarop en sê, nee, maar jy is verkeerd in dit. Laat het maar net daar. Wees die minste, verloor. Weet jy wat het is om te verloor?
Jouself verlies.
Ja, maar
verloor is, dan zijn we verloor in een bos.
Hoe maak jy in een wedloop, as jy hardloop en jy kom laaste?
Dan verlies.
Verliese. Weet jy wat dit beteken om te verliese? Ons moet weet, om elke dag, dagliks, onself te verliese. Die derde punt, gasvryheid, is die ander komponent, wat onder ons moet wees. Die Bybel sê, deur gasvryheid, het sommige engele ontvang. Dit gebeur so maklik, dat die duivel die gasvryheid roof, uit die kerk van Christus. en ons kan mekaar nie meer, ons kan nie meer gasvry wees met mekaar nie. En weet jy wat? Sommige mense maak daarop aanspraak dat hulle voorbidders is. As Abraham nie gasvry was nie, sou hy nie 'n voorbidder kon wees nie. Want as Abraham nie uitgegaan het en daai drie manne ingenooi het na hom nie, en vir hulle gasvry behandel het nie, sou God nooit vir Abraham gesê het, ek is op pad om Sodom en Gomorra te verwoes. En Abraham sou nooit die geleentheid gehad het om in te tree as voorbidder vir Sodom en Gomorra nie. Sommige mense konsentreer so op die gebed en hulle tyd van gebed en hulle besef nie, as ons nie gasvry is nie, kan ons nie werklik vir ander voortree, voorgaan in gebed nie. Die tweede laaste een is geduld. Om geduld te hê met mekaar. En dink net hoeveel geduld God met u sou hê. En dan het jy heel wat meer geduld met jou broer. En dan die heel laaste een is liefde. Dit is vir my 5 komponente van genade. As Paulus sê, laat julle woord altyd aangenaam met genade wees. So, liewe vriende, mag die Here die liggaam van Christus weer eens kan gebruik hier. Mag die Here vir ons leer, dat al is ons deel van sy liggaam, bly ons verantwoordelik vir ons eie optredes, en ons moet nie verslap nie, soos Joab in die skaduwee van Dawid geloop het, en aanvaar het, Dawid doen alles. Nee, ons moet die Here volg en getrou wees. En dan in die tweede plek, mag die Here ons die genade gee om saam te kan werk, mekaar te verdra, en mag daar 'n gees van genade in ons midde wees, wanneer mense onder ons kom, dat hulle 'n gees van genade sal ervaar. Dankie.